Заради Белене Русия може и да ни отреже за удължаването на живота на блоковете в Козлодуй, смята бившият енергиен министър Петър Димитров.
Ако ние се откажем от реактора, ние ще се понесем всички негативи. Това число финансови и политически. Това действително не е бидонче, който можеш да го изкараш на пазара и да го продадеш на един или друг човек.
Няма да има извънредна ваканция за децата на миньорите в Мадан, каза образователният министър Игнатов. И още в емисията. След убийствата в Тулуза вчера, френските власти предприеха една от най-големите издирвателни операции в историята на страната. Точно в 7:14 тази сутрин настъпи астрономическата пролет.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Савов. Добър ден, госпожи и господа. Идеята почти готовият реактор за АЕЦ Белене да се мести в Козлодуй би отнела години. Очевидно няма да се случи. Това коментира в интервю за Дарик ФА депутатът от левицата Петър Димитров, който беше икономически и енергиен министър в миналото правителство. По думите му най-тревожното е, че с липсата на ясна позиция за Белене, България рискувала да не получи подкрепата на Русия при решението за удължаването на живота на 5 и 6 реактори на АЕЦ Козлодуй. Чуете какво каза още той за проекта Белене.
Ами аз от премиера чух последно, той заяви, че няма да го бъде. Че в този реактор, който той нарече бидонче, сега отиваме точно на този вариант. Ще вземем бидончето от Белене и ще го пренесем в Козлодуй. Изпълнителният директор на Козлодуй и на въпроса за колко време може да стане това нещо, той започва ми 3 до 6 години. Накрая каза, бе някъде между 6 и 12 години, а реално за българските условия вероятно става въпрос за 13-14 години. Всичко трябва да се прави наново. Анализ на сейзмичната обстановка, нови разрешения, очевидно, че и това няма да се случи. Това, което вече е страшно, това, което е тревожно, че през 2017 и 2019 изтичат сроковете за експлоатация, но сега действащите блокове.
Не закъснява ли държавата с действията си в посока удължаване на сроковете на живот на двата блока, особено на фона на неясната съдба на Белене?
Ами аз не знам има ли смисъл да бърза, тъй като там при всички пути това разрешение зависи от Русия. Сегашните ни отношения с Русия вероятно са били такива, каквито са били по времето на турската робство. Са политически решения, които са наложени от най-вероятно от външен натиск. Кажете го на Русия, не ги разигравайте. И след като разиграваш Русия, да очакваш, че тя ще бъде добронамерена към те. Аз мисля, че нямаме абсолютно никакво основание. Нито за предстоящото подписване на договорите за газа, нито за блоковете в Козлодуй.
По думите на Петър Димитров не е било сериозно да се говори, че България може да продаде почти готовия реактор за Белене. Ако се откажем от реактора, ще си понесем финансовите и политическите негативи, каза още той. Според него Русия най-вероятно ще търси нов купувач за реактора, ако ние се откажем. Информация на Йовка Йовчева. Едва около 300 000 домове са застраховани срещу природни бедствия, съобщи Румен Галабинов, председател на инициативата за национална програма за управление на катастрофичните рискове. Галабинов допълни, че заради ниската застрахователна култура на българина той не прави застраховки на жилището си срещу природни бедствия. След кризисни ситуации като наводненията в село Бисер, обикновено хората временно проявяват интерес към подобни полици, но той очумява с времето. Пред Дарик Галабинов уточни, че решението на проблема може да се намери в създаването на така наречения катастрофичен пул.
Всички жилищни имоти в България да могат да бъдат застраховани за природни бедствия на някакъв минимален праг, под който да не се пада. Примерно за покритие 5000 лева или 10 000 лева или 20 000 лева и съответно премиите да са достатъчно малки и достатъчно позволими, нали, за населението, за да може да ги плаща. Оттам нататък всеки може вече сам да прецени дали да се дозастрахова, допълнително застрахова за други рискове, примерно за пожари, за кражби, за чупане на стъкла и така нататък. Но долната, най-ниска степен да бъде осигурена чрез тази програма за природни бедствия.
Тоест да бъде нещо като задължителната гражданска отговорност.
Да, в някаква степен, но пак казвам значително на по-ниски цени, отколкото е гражданската отговорност, за да могат хората да си позволят да я правят.
Вие казахте 10-20 лева е имуществената застраховка. Това ли евентуално би бил прага?
Аналога, който тук сме поканили колегите от Румъния и те ще кажат, е, че там е 10 000 евро покритие за 10 евро премия. И 20 000 евро покритие за 20 евро премия. Тоест, ние може да търсим някакви подобни нива, може и по-ниски нива от това, в зависимост от социално-економическото състояние в държавата и в зависимост от доходите на населението, така че това да не е в тежест.
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Борислав Богоев допълни пред Дарик, че преди да се премине към реализацията на идеята за катастрофичен пул, тя трябва да срещне широко обществено одобрение. Минималният праг на застраховката ще обхваща рисковете земетресение, наводнение и свлачище.
Този пул трябва да се изгради на основата на публично-частно партньорство. Застрахователите като представители на индустрията и българската държава.
Ако се въведе задължително застраховка, макар и малката 10-20 лева, смятате ли, че ще е подобно на гражданската отговорност с не 100% покритие?
Ами вижте, за да има елемент на задължителност и тази застраховка да се сключва, трябва да има, разбира се, и органи на контрол. А иначе няма никакъв смисъл от това да се въвежда задължително застраховки, ако те не се контролират и не се стремим към една по-голяма обхватност на застрахованото имущество. Трябва да е ясно, че колкото по-голяма е обхвата на тази застраховка, толкова по-ниски ще бъдат премиите.
Информация на Марта Младенова. Образователният министър Сергей Игнатов съобщи, че няма да има извънредна ваканция за децата на миньорите в Мадан. Припомням, че вчера те алармираха, че вече нямат финансова възможност да изпращат децата си на училище. Имахме достатъчно извънредни ваканции, коментира просветният министър. Сергей Игнатов присъства на бизнес форум на тема какво да е образованието, за да е конкурентен бизнесът. Информация на Дея Манолова. Междувременно изпълнителният директор на Интертръст, собственик на Горубсо Мадан и оловно-цинков комплекс Кърджали Валентин Захариев заяви пред BTV, че до края на седмицата ще бъдат изплатени заплатите в Горубсо Мадан. Този месец миньорите в Мадан, както и служителите в ОЦК Кърджали, протестират заради неизплатени възнаграждения. По-разумно е сребърният фонд да стои с нулева доходност, отколкото да бъде инвестиран в акции на българската фондова борса, категорична бе Лидия Шулева, която е един от авторите на закона, който действа в момента. Шулева припомни, че и при писането на първия вариант на закона е имало идея да се разреши инвестицията на борсата у нас, но тогавашните управляващи са се отказали от нея и в ретроспекция това се е оказало изключително добро решение. Чуйте мнението на Шулева и заместник министър Боряна Пенчева, която представи инфлационните загуби за парите във фонда.
Има ли сребърен фонд в България? Считам, че най-напред трябва да отговорим на този въпрос, защото моя отговор е, че нямаме такъв. Не може да се говори, че има сребърен фонд в размер на по-малко от 1 милиард евро. За какъв фонд въобще ние говориме с стойност по-малко от 1 милиард евро? Такъв фонд не съществува в България. В момента по-скоро става въпрос да похарчим едни пари от фискалния резерв. Защото в крайна сметка това са 2 милиарда, по-малко от 2 милиарда, които се намират в фискалния резерв. Това е така наречения сребърен фонд.
Въпреки че има положителна номинална доходност, всяка година се реализират загуби от инфлационно обезценяване на парите във фонда. В последните години това обезценяване е между 1,1% и 5,3% или средно годишно около 42 милиона лева на година се загубват заради инфлационната обезценка.
Световните индекси се възстановиха вече на нивата от преди кризата, докато българският индекс си стои на 300, 308. Нали, стои си така замръзнал вече толкова години и няма никакво намерение да се възстановява на нивата от преди кризата. И какво щеше да стане с тези пари, ако бяха инвестирани в акции в индекс? Нали, ясно е какво щеше да стане. Така че аз съм съгласна по-добре да имаме тази отрицателна доходност от 2%, нали, с инфлацията, въпреки че има позитивна, както се отчете въобще доходност, отколкото ако беше станало това нещо и бяхме инвестирали в ценни книжа, включени в индекса.
От своя страна Боряна Пенчева допълни, че в Европа има 11 държави, които имат сребърен фонд. В нито една от тях, освен България, няма забрана за инвестиции в държавни ценни книжа на съответната страна или пък на акции на борсата в съответната страна. Според икономиста Георги Ангелов обаче, ако се прибегне до такива инвестиции, това ще стопи фискалния резерв.
Въпреки някои твърдения на Министерството на финансите, които явно чита статистиката като дявол Евангелието, Евростат има статистика за фискалния резерв на всяка страна в Европейския съюз. Дали го наричат фискален резерв или ликвиден резерв, или както искате. Всяка страна в Европейския съюз има, и то в повече случаи, по-голям от нашия, като дял от брутния вътрешен продукт. Средно 9,5% от брутния вътрешен продукт. И той не се инвестира в акции на тази страна. Другият аргумент, че ако ги инвестираме в акции, то пак си е резерв или в ДЦК, но просто е под различна форма, е не е резерв. Ако трябва да платиш нещо утре, да кажем облигации, евробондове, които през януари трябва да платим, не може да ги платим с наши ДЦК, които стоят в фискалния резерв. Трябва да имаме ликвидни пари в евро. По същия начин, ако имаме 200 милиона инвестиране на борсата, не може утре да ги продадем, ако трябва да платим заплатите на учителите.
Информация на Марта Младенова. 31 души са задържани при спецоперация с наименованието «Фактуристите», съобщиха от МВР. По случая са работили служители от ГДБОП и криминална полиция под надзора на специализираната прокуратура. Съвместната операция с кодово име «Фактуристите» е проведена вчера на територията на градовете Пловдив, София, Самоков и Шумен. При нея е установена организирана група, която в периода от 2008 до момента е нанесла на държавния бюджет щети за над 2 милиона и 200 хиляди лева. Злоупотребите са от невнесено ДДС при търговия основно с кабели, строителни материали, внос на плодове и зеленчуци и услуги. Групата създавала и контролирала фирми на социално слаби и лица от ромски произход, като съставяла документи с невярно съдържание, договори за наем, приемо-предавателни протоколи, фактури, разписки и други. В престъпната схема участвали десетки дружества, основно от Пловдив и София. Разследването по случая продължава. Информацията е на Ралица Гълъбова. Двойно е намалял броят на използваните от Софийска градска прокуратура специални разузнавателни средства. За миналата година са поискани 1622 разрешения за тяхното прилагане, докато за предходната 2010-та те са били 3681. Всички искания за СРС-та за 2011-та са били одобрени от съда с изключение на 4. Това сочат данните от годишния доклад на прокуратурата. Най-често градските обвинители на София през миналата година са искали разрешение за подслушване. 776 от запитванията за използване на специални разузнавателни средства са свързани с този подход. 800 пък са общо исканията за проследяване и наблюдение. Градският прокурор Николай Кокинов съобщи, че срещу бивши изпълнителен директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев има внесен нов обвинителен акт, този път за нарушение на закона за обществените поръчки. По това дело е разследвана и бившата шефка на фонд Земеделие Ализан Яхова. Информацията е на Павел Хаджиев. Правителствени делегации на България и Турция ще проведат съвместно заседание в турската столица Анкара днес. По време на заседанието ще бъде подписан меморандум за взаимно създаване на културни центрове в двете държави и програма за сътрудничество в областта на опазването на недвижимото културно наследство. В рамките на еднодневната визита премиерът Борисов ще се срещне със своя колега Реджеп Таип Ердоган и с президента на Турция Абдулах Гюл. Елена Бейкова с още информация.
Меморандумът за взаимно създаване на културни центрове предвижда България да има свой културен център в Истанбул, а Турция да направи своя в София. Културните центрове ще имат статут на държавни културни институти по смисъла на законодателството на всяка една от страните. Другият съвместен документ предвижда конкретни дейности по опазване на обекти на недвижимото културно наследство, намиращи се на територията на двете държави. Българската страна планира експедиции в района на Одрин, Виза и Текирдаг за снемане на сградата на Българската екзархия в Истанбул на църквата в село Куюн Баба. Ще бъдат подготвени различни проекти, сред които проект за реставрация на българския метох при църквата Свети Стефан и за благоустрояване на българските гробища в Одрин. Програмата на правителствената делегация предвижда още полагане на венец в мавзолея на Мустафа Кемал Ататюрк, среща с президента Абдулах Гюл, среща на четири очи между премиерите Бойко Борисов и Реджеп Таип Ердоган и официална вечеря в чест на българската делегация.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина. Експлозии на коли, бомби и взривни устройства, заложени на пъти, избухнаха в градове и селища в цял Ирак, при което загинаха близо 20 души, съобщава Reuters. Последната вълна на насилие в навечерието на срещата на върха на Арабската лига следващата седмица. Най-смъртоносната атака бе в южния шиитски град Кербала, където две едновременни експлозии убиха 13 и раниха 48. В северния град Киркук кола-бомба избухна до полицейско управление и уби 7 души. Ранените са поне 30. Взривове избухнаха също в Байджи, Самара, Дахук, Туз, Хурмато и Дулуя, северно от Багдад, и в Хилай Латифия, на юг от столицата. В централен Багдад атентатор-самоубиец с кола-бомба уби 3 и рани 21. 5 бомбени атентата бяха извършени в северната провинция Диала, североизточно от Багдад. Загинаха 3, ранени бяха над 30. Терористите взривиха няколко коли и крайпътни бомби в административния център на провинция Бакуба и Балат Рус на около 20 км от нея. Освен сътрудници на силите за сигурност, са пострадали и 4 деца. Властите във Франция предприеха едно от най-големите издирвателни операции в историята на страната, след като неизвестен нападател застреля Равин и 3 деца в еврейско училище в Тулуза вчера, пише британският вестник Independent днес. Бруталните екзекуции, извършени от млад мъж с мотоциклет, потресоха Франция. Едно от оръжията на престъплението е било същото като използваното при убийствата на 3 френски войници при 2 нападения в същия район миналата седмица, посочва още Independent. Президентът Саркози, който веднага пристигна на мястото на стрелбата, заяви, че това е ужасна национална трагедия и нареди всички училища в страната да почетат днес паметта на жертвите с минута мълчание. Нападенията съвпадат с кандидат-президентската кампания, в която Саркози насочва вниманието към националната идентичност и имиграцията. Кандидатът на социалистите Франсуа Оланд също прекъсна кампанията си и пристигна в Тулуза, за да изрази солидарността си с еврейската общност, отбелязва Independent. Вчерашната стрелба беше най-смъртоносното антисемитско нападение във Франция от 1982 насам, когато при бомбен атентат в парижки ресторант загинаха 6, 22 бяха ранени, изтъква Нью Йорк Таймс. За сега никой не е поел отговорност за атаката, но има предположение, че убийствата може да имат връзка с изправенето на група войници с неонацистски възгледи пред военен съд преди няколко години. Подсъдимите са били членове на 17-ти въздушно-десантен инженерен полк. 3 от 4-мата нападнати през последните дни войници са служили в същата част, посочва още изданието. Междувременно френският вътрешен министър Клод Гиан заяви днес, че следователите още не са идентифицирали масови убиец, който застреля деца и войници в Тулуза и Монтобан, добавяйки, че според очевидеца стрелецът е носил малка камера около врата си. Все още не знаем кой е той, за сега работата продължава, не сме напреднали, посочи Геан. Според него неидентифициран свидетел видял малка камера около врата на убиеца. Извършени са хиляди проверки. Действително се разследват военни, които може да са били изгонени от армията и търсят реванш. Някои може би са изповядвали неонацистски идеи. Това е една от посоките в разследването, но не непременно главната, посочва още вътрешният министър на Франция. Според редица медии в 17-ти парашутен полк в Монтобан, към който принадлежаха убитите на 15 март войници, е имало нацистски прояви от страна на 3 войници. Те били разобличани пред командира им от 4-ти войник, който след случая напуснал армията. Връщаме се у нас точно в 7.14 тази сутрин настъпи астрономическата пролет. Това е и денят на пролетното равноденствие, когато продължителността на деня е равна на тази на нощта. По света е възприята календарна система, основаваща се на така наречения григориански календар. Според календара по определен начин се редуват обикновени години по 365 дни и високосни по 366, в които допълнителният 29 февруари компенсира натрупаната разлика. Това е направено за удобство, но и причина датата на пролетното равноденствие да е различна всяка година. Варира между 20, 21 или 22 март за северното полукълбо. Само няколко дни след посрещането на пролетта днес, в последната събота срещу неделя на месец март на 25-ти, в 3 часа през нощта ще преместим и часовниците си с 1 час напред. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 20 март. От мен Петър Севов. Спокоен ден!